Roja Şemîrê navçeya Rojhilat ya Dêra Zorê xwepêşandanek derket Kolanê. Xwepêşandêran li dijî Îran û rejîma Sûriyê li gundê Ezîba daketin Kolan û anketin li dijî Îranê û rejîma Sûriyê bilind kirin û slogan qêriyan. Hêjayê gotinê ya got heman dema got xwepêşandan li dar bû, dewreyeke koalisyonê derbas bû û xwepêşandêran doz ji koalisyonê û hesedê kirin got rejîm û milîsên Îranê ji wan gunda derxînin. Şopîner bawer dikin got bi hêzbûna êrişên milîsên Îranê ser bingeha Heql el Umer ya go hesedî koalisyon lê bi cî dibe, niştê cihên rojhilatî çemê firadê bitirsin go ew dever bi beqa deke şer. Şopîner dilbirîn xelo bawer dike go Amerîka wê rê nede milîsên bi ser Îranê de û rejîma Sûriyê çemê firadê derbas bikin.
Lê ez ne bawerim go ev hawldanê wan bigîne serî, bergo ne qesedê û ne hêzên koalisyonê wê rê bidin Îranê û milîsên wîna xwelwa devera bi cî bikin. Şixwa ew dever jî dever nakokin heta roja îro, him rejîma Sûrî jî û him milîsên Îranê jî dixwazin xwelwa devera cîbcî bikin û berfirehtir bikin hebûna xwe li wê deverê.
Hêjaya gotinê ya got li rojhilatî çemê Firatê li Dêra Zorê tenê 7 gund hîn di jêr kontrola rejîma Sûrî û milîsên bi ser Îranê de ne. Piraniya xwepêşandaran ji wan gunda bûn doza derketina rejîmê ji gundê xwe kirin û hebûna Îranê bi dakirkirî nav kirin. Şopîner dibêjin got rojhilatvanên Dêra Zorê bawer dikin got milîsên bi ser Îranê de berdewam aramiya wê herêmê têk dibin. Nexwasim got ew dever li aliyekî din cihê aktîvbûna şaneyên Daişê ye. Rojnamevan Hejar Seyîd dibêje got xelkên Dêra Zorê li rojhilatî çemê Firatê hebûna hesedê koalisyonê razî ne û hêza xwe ji hebûna hesedê û koalisyonê digirin.
Em zanin rojhilatî çemê Firat dibin destê hesedê û koalisyona navdewletî ye. Tenê 7 gund dibin destê li rojhilatî çemê Firat dibin destê rejîmê û milîsên Îranî de ye. Ev dever dibe cê navkokiyê navbera kesên li wir jiyan dikin ji bergo awana ji mezhebê sunîne û milîsên Îranî bandor dikin dixwazin wê deverê gişî wek embêjin bişeyînin ji ber vê yekê hertimî ew dever germî yanî di navbera xelkê li wê jiyan dikin û di navbera milîsên Îranî de.
Hêjaya bîrxistinê ya got niştecihên Dêra Zorê ji mezhebê sunî ne û bi tundî li dijî milîsên Îranî ne. Bi taybetî got li deverên got milîsên Îranî li tê de aktîvin berdewam guherîna mezhebî dikin û ev yek li rastî nerazîbûna xelkên Dêra Zorê tê. Zana Umer, dengê Amerîka, Qamişlo.